Lucas, Kapitulo 10.
Sa tapos sini, ang Ginoo nagpili sing 72 ka mga tawo, kag iya sila ginpadala sing tagduha-duha sa pag-una sa iya sa tagsa ka mga banwa kag duog nga iya pagkakaduan. Nagsiling siya sa ila,
"Malapad ang alan yun, pero dutay lang ang mga mangangani. Gani magpangamuyo kamu sa tag-iya sang alan yun, nga magpadala siya sing dugang pang mga mangangani sa iya alan yun. Lakat kamu, ginapadala ko kamu subong mga karnero sa tunga sang mga lubo. Indi kamu magdala sing kahita, ukon puyo, ukon sandalyas. Indi kamu magdulog sa pagpanamyaw, bisan kay sino sa dalan. Kun magsulod kamu sa isa kabalay, magsiling kamu anay, paghidait sa sininga balay. Kun ang nagapuyo dira, tawo nga mahidaiton, ibilin sa iya ang inyo panamyaw sang paghidait. Kun indi siya mahidaiton, bawian ninyo ang inyo panamyaw sang paghidait. Magdayon kamu sa sina nga balay, magkaon kag mag-inom sang ginaamuman nila sa inyo. Kay ang manog pangabudlay, dapat hatagan sang iya suhol. Indi kamu magsagad saylo-saylo sing dalayunan. Kun magkadto kamu sa isa kabanwa, kag ginaabi-abi kamu, kauna ninyo ang ginaamuma sa inyo. Ayuhan ninyo ang mga nagamasakit sa sina nga banwa. Kag magsiling kamu sa mga tawo dito. Ang ginharian sang Diyos malapit na sa inyo. Pero kung magsulod kamu sa isa kabanwa, kag wala kamu ginaabi-abi dito, kadto kamu sa mga dalan kag magsiling. Bisan ang yabok sang inyo banwa nga nagatapik sa amon mga tiil, amon nga taktakon batok sa inyo. Pero dumduman ninyo ini, ang ginharian sang Diyos malapit na kuntani sa inyo. Nagasiling ako sa inyo, nga sa adlaw sang paghukom, sobra pa ang silot nga pagabatunon sadto nga banwa sang Sodoma. Kailo ka man Kurasin, kailo ka man Bitsaida, kay kun ang mga milagro nga ginhimo sa inyo, ginhimo sa Tiro kag Sidon, dugay na kuntani ang mga tao dito nagpungko, nagbayo sing sako, kag nagbutang sing abo sa ila ulo. Sa pagpakita nga nagbiya sila sa ila mga sala, sa adlaw sang paghukom, sobra pa nga silot ang inyo pagabatunon sang sa Tiro kag sa Sidon. Kag ikaw, Kapernaum, luyag ka bala magbayaw sang imo kaugalingon sa langit? Ihaboy ka sa impyerno!
Nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan,
ang nagapamati sa inyo, nagapamati sa akon. Ang nagasikway sa inyo, nagasikway sa akon. Kag ang nagasikway sa akon, nagasikway man sa iya nga nagpadala sa akon.
Ang 72 nagbalik nga puno sang kalipay, nagsiling sila,
"Ginoo, bisan pa ang mga yawa nagtuman sa amon tungod sa imong ngalan."
Si Jesus nagsabat sa ila,
"Nakita ko si Satanas nga nahulog subong sang kilat gikan sa langit. Pamatiin ninyo ini. Ginhatag ko sa inyo ang gahom sa pagtapak sa mga manog kag mga iwi-iwi. Kag sang tanan nga gahom sang kaaway. Kag wala sing bisan ano nga makahalit sa inyo. Pero indi kamo magkalipay tungod kay ang malaot nga mga espiritu nagatuman sa inyo. Kundi magkalipay kamu, kay ang inyong ngalan na sulat sa langit."
Sa among atakna, si Jesus nga puno sing kalipay sang Espiritu Santo nagsiling,
"O Amay, Ginoo sang langit kagduta, nagapasalamat ako sa imo, kay ang imo gintago sa mga maalam, kag may tinun-an, imo ginpakita sa indi mga maalam. Oo, Amay, kay amo ini ang ginpakamaayo mo. Gintugyan sa akon sang amay ang tanan nga butang. Wala sing may nakakilala sa anak, luwas sa amay. Kag wala sing may nakakilala sa amay, luwas sa anak. Kag sa mga luyag sang anak, ipahayag ang amay.
Dayon si Jesus nag-atubang sa iya mga gintutunan, kag nagsiling sini sa ila lamang.
Bulahan kamo nga makakita sa mga butang nga inyo ginatan-aw. Nagasiling ako sa inyo nga madamo sa mga propeta kag mga hari ang naghandom sa pagtan-aw sang inyo ginatan-aw karon. Pero indi sila makakita kag sa pagpamati sa inyo ginapamatian, pero wala sila makabati.
Dayon, may isa ka manunudlo sang kasuguan nga nagtindog sa pagdakop-dakop kay Jesus paagi sa isa ka pamangkot.
Manunudlo, ano bala ang himuon ko? Agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan.
Si Jesus nagsabat,
ano bala ang ginasiling sang mga kasulatan? Ano bala ang kahulugan sini sa imo?
Ang tawo nagsabat,
higug maa ang Ginoo nga imo Diyos sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog, kag sa bugos mo nga hunahuna, kag higug maa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon.
Si Jesus nagsabat,
husto ang imo sabat, himua ini kag magakabuhi ka.
Pero ang manunudlo sang kasuguan, buot magpakamatarong sang iya kaugalingon, gani ginpamangkot niya si Jesus.
Sino bala ang akon isig katawo?
Si Jesus nagsabat,
may isa katawo nga nagdulhog pakadto sa Jericho, halin sa Jerusalem, nga ginbanggaan sang mga buyong. Ginkuha nila ang iya tanan nga pagkabutang, pati ang iya bayo. Ginbakol siya, kaginbayaan nga daw sa patay na. May nag-agi nga isa kapari sa sinangadalan. Sang pagkakita niya sang tawo, naglikaw siya sa piyak sang dalan. Sa amuman nga dalan, may nag-agi nga isa kaliveta. Kag sang pagkakita niya sang tawo, iya lang gintan-aw kag naglikaw siya sa piyak sang dalan. Pero may isa kasamaryahanon nga nakaagi sa amo nga dalan. Sang pagkakita niya sang tawo, naluoy gid siya. Ginpalapitan niya ang tawo, ginaplasan niya sing lana kag bino ang iya sini mga pilas kag ginbugkusan. Dayon ginpasakay niya siya sa iya kaugalingon nga asno. Gindala sa dalayunan kag ginatipan niya siya. Sang madason nga adlaw, nagkuha siya sing 40. Kaginhatag niya ini sa tag-iya sang dalayunan. Nagsiling siya sa iya, tatapas siya. Kag sa akon pagbalik, bayaran ko ikaw sang tanan nga nagasto mo sa iya.
Dayon si Jesus nagpamangkot,
te, sa imo abi, sinubala sa sining tatlo ang nangin isig katawo sining tawo kaginbanggaan sang mga buyong?
Nagsabat siya,
yetong nagkaluoy gid sa iya.
Si Jesus nagsiling,
te, lakat ka, kaghimua ang subong man.
Sang nagpadayon si Jesus kagang iya mga gintutunan sang ilang pagpanglakaton, nakaabot siya sa isa ka baryo. Didto ginbaton siya sang isa ka babaye nga ginahingalanan kay Marta sa iya balay. Si Marta, may utod nga babae nga ginahingalanan kay Maria nga naglingkod sa tiilan sang Ginoo sa pagpamati sang iya pagpanudlo. Si Marta indi na makaarapal sang madamo nga mga hilakuton. Gani nagpalapit siya kay Jesus kag nagsiling,
Ginoo, wala ka bala nagakabala ka? Nga ginapabayaan lang ako sang akon utod sa mga hilimuson. Singga na siya nga magbulig siya sa akon.
Ang Ginoo nagsabat sa iya,
Marta, Marta, nagapalibog ka, kag indi ka mapahamtang tungod sang madamo nga mga butang. Pero isa gid lang ang kinahanglan. Husto ang ginpili ni Maria, kag ina, indi makuha sa iya.